Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнса чацвярга 20 жніўня.
Гомельцаў зранку 20 жніўня абудзілі страшны трэск і грукат.
Загрозы патэнцыйнага вторгнення нема, вона відсутня. Що буде через 3 місяці? Подивимось, це все ж таки короткострокова перспектива.
Талібы, хунта і Лукашенка. Мінск становіцца месцам сустрэч дыктатараў.
Праз сваю палітыку і знешнюю, і ўнутраннюю з імі ніхто не хоча сябраваць, як гэта сапраўды зараз адбываецца з рэжымам Александра Лукашэнкі.
Промпты замест ведаў, што не так з навучаннем ШАІ ў беларускіх школах.
На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Раніцай 20 жніўня жыхары Гомеля паведамлялі пра вельмі гучныя гукі. Гэта адбылося прыкладна ў той жа час, калі Расія зноў атакавала Ўкраіну.
Што менавіта чулі гамельчукі, дакладна невядома. Маніторынгавыя каналы не паведамлялі пра залёт дронаў у Беларусі, але вядома, што расійскія беспілотнікі ішлі ўздоўж беларуска-украінскай мяжы.
І гэта яшчэ адзін напамін пра тое, што вайна, якая ідзе ва Ўкраіне, вельмі моцна тычыцца беларусаў, нават калі непасрэдна на нашай тэрыторыі нічога не адбываецца.
На гэтым фоне Лукашэнка зноў заяўляе, што беларусы не хочуць ні з кім ваяваць, але адначасова беларускія прадпрыемствы пашыраюць супрацоўніцтва з расійскім ВПК.
А Расія развівае ваенную інфраструктуру і магчымасці для запуску беспілотнікаў каля сваіх заходніх межаў.
Ці пойдзе пасля ўсяго гэтага Кіеў на перамовы з Мінскам?
Пра гэта і не толькі рэдактар эфіраў Еўрарадыё Дзмітра Лукашук паразмаўляў з ваенным экспертам, аглядальнікам групы інфармацыйны супраціў Александрам Каваленкам.
Некалькі дзён таму амбасадар па сувязях з дэмакратычнымі сіламі беларускімі, вот украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор, сказаў пра тое, што дзеля захавання жыццяў, дзеля дасягнення пэўных сваіх мэтаў, Кіеў і працягвае кантактаваць з Мінскам, і ён гатовы і сустрэцца, і дамаўляцца, і пра нешта гаварыць з Лукашэнкам. Вось гэтыя абмены, гэта з гэтай катэгорыі, гэта тое, пра што гаварыў пан амбасадар, ці нейкія іншыя могуць быць ўсё ж такі цікавасці Кіева?
Це один з цих факторів, тому що, як ми бачимо, Росія більш йде на якийсь контакт через посередництво Мінська. Якщо не вдається напряму з Москвою про щось домовлятися щодо обміну полоненими чи тілами загиблими, вона може використовувати як транзитний елемент якраз Білорусь. Ми використовуємо усі методи, усі інструментарії, які дозволяють нам повернути або тіла загиблих, або наших військовополонених, чи громадян України, які силоміць були захоплені і знаходяться майже в стані заручників, також на території Росії. Також дуже багато питань стосовно вивезення на територію Російської Федерації українських дітей, які проводяться ці силоміць вивезення ще з території тимчасово окупованих територій, як були, так і продовжуються досі. Тому у той час, як прямі контакти або посередництво інших країн не завжди допомагають встановити якийсь зв'язок з Росією чи якийсь діалог, то от якраз через Мінськ на сьогодні вдається все ж таки встановлювати такі якісь можливості, мати таке вікно можливостей, встановлювати такі контакти і проводити обміни за тими чи іншими умовами. Тому так, я можу сказати, що це, можна говорити, що це також ареал інтересів України, які ми використовуємо будь-які інструментарії для повернення наших громадян.
А наколькі гэта можа далей ісці вось такая ну спроба ці там жаданне гаварыць, сустракацца, ці пойдзе па выніку Кіеў, ну калі там і далей Лукашэнка будзе гаварыць пра жаданне міра, пра нежаданне ваяваць ні з расіянамі, ні з украінцамі, на тое, каб ну можа быць аднавіць нейкую больш шырокую супрацу, кантакты. Ну как бы ну было і было, як кажуць, там у 22-м годзе часы змяніліся, пазіцыя змянілася, давайте супрацоўнічаць. Ці пойдзе на такое Кіеў і ці пойдзе на гэта украінскі народ?
Ні, ми дуже достатньо адекватно розуміємо, що загроза від режиму Лукашенко буде для України до того моменту, доки не закінчиться війна, або взагалі, доки цей режим буде залишатися при владі в Білорусі. Тому тут достатньо раціональне відношення до саме таких контактів. Вони мають окремо взяті якісь цілі. Тобто є ціль повернути громадян. Ми використовуємо цю ціль, ми використовуємо цей майданчик. Є можливість донести нашу позицію. Не треба розміщувати вздовж кордону ретранслятори, які допомагають нанесенню ударів по території України. Якщо ця думка вона донесе до Лукашенко, якщо він приймає правильне рішення, то ретранслятори не працюють. Якщо ні, то ретранслятори не будуть працювати, бо це зробить вже Україна. Якщо ми доносимо думку, що не треба на територію Білорусі розміщувати російський контингент кількістю, яка б становила 10, 20, 30, 40 і збільшувалась би тисяч, і це ми будемо сприймати як загрозу, ця думка також буде доноситись. Тобто контакти саме такого формату. Ми не маємо жодного бажання воювати з Білорусію, ми не маємо жодного бажання знищувати ту чи іншу галузь, нафтопереробну, якусь виробничу та іншу на території Білорусі. Якщо виникне така необхідність, ну ми змушені будемо це зробити для того, щоб зупинити потенційну загрозу. Але попередження – це також підтримка відповідного контакту. Тому ці контакти, вони будуть залишені, але повернення до якихось дружніх відносин, які були до 2022 чи набагато раніше періоду, ні, цього не відбудеться.
Я вернуся вось да гэтых словаў, якія прагучалі ад Лукашэнкі от на выходныя, каля самай мяжы, можна сказаць, з Украінай на Палесі, там праходзіў фестываль «Покліч Палесі», ён там расказаў пра тое, што вот мы не хочам ваяваць, мы не вот мы агрэсары нібыта, а разве агрэсар сказаў бы, давайте адкрываць мяжу з Украінай, каб украінцы, вот гэтыя бедныя, няшчасныя, гаротныя, маглі прыходзіць у Беларусі збіраць грыбы і ягады ў беларускіх лясах. Ну, шмат чаго такога нагаварыў. Я чуў такія думкі, што ён так загаварыў пра мір, таму што паглядзіў на тое, што дроны украінскія робяць у Расіі, і вырашыў лепей падалі ад усяго гэтага, я раскажу яшчэ раз пра мір, каб от нічога да мяне не прыляцела. Але ж і вы толькі што, і з вамі мы, і іншыя эксперты не адзін раз казалі, што Украіна не хоча ніякай эскалацыі з Беларусю, не хоча ніякай вайны, не хоча другого фронта, то бок гэта не будзе. Ну вот, ну і Лукашэнка ж гэта ведае, што Украіна не хоча гэтага. Для чаго тады, на ваш погляд, ён пра гэта ізноўку кажа, пра гэтае жаданне міра?
Зменшення рівня напруженості, в першу чергу. Тим більше, що у нас декілька місяців тому було декілька таких моментів, які підвищили рівень цього напруження між двома країнами. Перший момент пов'язаний з заявами Роберта Броуді, мадяра командувача сил безпілотних систем, який позначив 500 цілей на території Білорусі, якщо буде йти загроза з території Білорусі, і 500 цілей, які будуть знищені. Другий момент пов'язаний якраз з тими ретрансляторами, які я згадував. Тобто ми говоримо саме безпосередньо про спробу Лукашенка продемонструвати, що Білорусь вона не готується до війни, і щоб ну в першу чергу себе якось безпековий рівень підняти в країні. До речі, це стосується не тільки України. Ми бачимо, що зараз навіть від деяких представників білоруських силових структур, того ж самого Міністерства оборони, лунають заяви, що мовляв, ну і з кордоном з країнами НАТО у нас нема такого напруження. У нас там нібито все добре. Хоча нещодавно там були більш різкі заяви, що майже готуєтесь до війни. Тобто він намагається зараз цей рівень ескалації знизити, розуміючи, що так як в 2022 році при виникненні якоїсь загрози ніхто толерантно не буде відноситись до територіальної цілісності Білорусі. Ні, її ніхто не буде порушувати, але з іншого боку і режим Лукашенка не зможе себе захистити від тих ударів, які можуть наноситись по тим чи іншим об'єктам на території РБ. Тому вони намагаються такими своїми промовами якось трохи знизити цей рівень напруження.
А наколькі реальна сьогодні з'являється погроза з поночі для самої України і для країн Європи?
Працягваємо слухати розмову з воєнним експертом Олександром Коваленком.
От я читаю заяву представника МЗС України спадара Сібігі, які каже: Україна лічить білоруський накірунок погрозою і посилює супрацовництво з білоруськими демсілами. День чи два тому я читав так само заяви військовців українських, які кажуть, що на сьогодні ніякої погрози з повночі, з боку Білорусі, нема і не передбачиться ближайшим часом. Тобто кому вірити? Військовцям, дипломатам, що відбувається? От ваша оцінка, узровень небезпеки.
І тим вірити. Ну, по-перше, знову ж таки, якщо говоримо про дипломатичну заяву, вона більш стосується факту. Факту того, що Білорусь на сьогодні не є дружньою країною до нас. І північний кордон – це переважно кордон сковування. У нас там формується лінія оборони, рубежі на будь-який непередбачуваний випадок. А також там знаходяться війська, яких достатньо для стримування наступальних дій з території Білорусі в бік України. Це зона сковування. Відповідно, сьогодні загроза, отже, якщо ми говоримо про дипломатичні відносини, то це країна недружня. Якщо ми, і потенційна загроза, якщо ми говоримо про констатацію факту від військових на території Білорусі, відсутня кількість ударного якогось кулаку сил та засобів достатньо для того, щоб представляти для України загрозу загальновійськового порядку. Тобто вторгнення на кшталт 2022 року. Але у тому то і справа, що через 3-4 місяці це не означає, що там може не з'явитися контингент російський, який буде становити там 20, 30, 40, а можливо навіть і всі 50 тисяч особового складу, можливо навіть більше. На Росію найближчим часом будуть відбуватися заходи щодо загальної мобілізації. Відбуватися це може наприкінці вересня, початку жовтня. Тому ми достатньо відносимось так обережно до того, що може відбуватися через ці 3 місяці на території Білорусі. Чи з'являться нові російські підрозділи, чи мобілізовані там, наприклад, в листопаді або в грудні. Цілком можливо. Бо у 2021 році ми також бачили, що не одразу 40-тисячне угруповання з'явилось на території Білорусі, а до лютого 22-го ці 40 тисяч вже там були. І відповідно з цього робимо висновки. Зараз загрози потенційного вторгнення нема, вона відсутня. Що буде через 3 місяці? Подивимось, це все ж таки короткострокова перспектива.
Ми слухали розмову редактора ефіру Єврорадіо з Дмитра Лукашука з воєнним експертом Олександром Коваленком.
Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою.
Далее у программе «Евразум».
Талибы, хунта и Лукашенко. Минск становится местом сустреж диктаторов.
Про свою политику и внешнюю, и внутреннюю с ними никто не хочет собрать, как это саправды зараз отбывается с режимом Александра Лукашенко.
Промпты за мест ведал, что не так с навучанием ШАИ у белорусских школах.
На мой погляд, значно лепш было б зарабить акцент на микроэлектронице и робототехнице. Гэта теперь значно больше популярно и перспективно.
Сустренимся после новинок спорту.
Евразум.
На Єврорадіо новини спорту. Беларуска Арына Сабаленка можа страціць першы радок сусветнага рэйтынгу пасля турніру ў Цынцынаці. Каб абысці яе, Алене Рыбакінай дастаткова дайсці да фіналу. Сабаленка ў чацвёртым крузе турніру прайграла чэшцы Сары Бейлік 6-7-4-6. Цяпер Сабаленка трэба чакаць, каб Рыбакіна прайграла да фіналу. У чвэрцьфінале казахстанка згуляе супраць полькі Ігі Свёнтэк. Экс-гулец зборнай Беларусі Мікалай Золатаў абвешчаны ў вышук МУС. 31-гадовага абаронцу малдаўскага Зімбру шукаюць у Віцебскай вобласці ў рамках крымінальнай справы. У вышук яго дадалі 7 ліпеня. У складзе Зімбру Золатаў правёў 8 матчаў у чэмпіянаце Малдовы і забіў 1 гол. За зборную Беларусі ён згуляў 14 матчаў. Раней футбаліст трапіў у чорны спіс міністра спорту Беларусі Сергея Кавальчука пасля крытыкі беларускіх уладаў і асуджэння вайны ва Ўкраіне. У 25-м годзе Золатаў заявіў, што шчыра раскайваецца за свае ранейшыя словы. У вышук у Расіі і Беларусі абвешчаны і экс-брамнік зборнай Беларусі Геннадзь Тумілович. Паводле інфармацыі трыбуны, Туміловіча дадалі ў базу 19 жніўня. Яго шукаюць па запыце Мінска ў рамках крымінальнай справы. У 20-м годзе Тумілович публічна адмовіўся падтрымліваць Лукашэнку на выбарах. Пазней былы футбаліст асудзіў дзеянні амапаўцаў, якія збівалі ўдзельнікаў пратэстаў. Галоўны трэнер зборнай Егіпта Хосам Хасан трапіў у бальніцу пасля бойкі паміж сваімі жонкамі. Інцыдэнт адбыўся ў раскошным курорце Порта-Марына. Паводле паведамленняў, першая і другая жонкі Хасана сустрэліся на курорце. Спачатку паміж жанчынамі ўзнікла сварка, а затым справа дайшла да бойкі. Трэнер паспрабаваў іх разняць, але страціў прытомнасць. Яго даставілі ў бальніцу, а жанчын супакойвала ахова. На наступны дзень пасля выпіскі Хасан адправіўся ў дзяржаўную ўстанову ў Каіры і развёўся з першай жонкай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Мінску апошнім часам усё часцей можна сустрэць прадстаўнікоў рэжымаў, з якімі ў дэмакратычным свеце не вельмі хочуць мець справу. Прама цяпер у Беларусі знаходзіцца дэлегацыя талібаў, а следам за імі ў Мінск, як чакаецца, завітае прэзідэнт Мьянмы Мін Аун Хлайн.
Нагадаем, пасля вайсковага перавароту 2021 года Мьянма жыве ва ўмовах грамадзянскай вайны. І вось кіраўнік гэтага рэжыму плануе сустрэчу з Лукашэнкам.
Здаецца, у Беларусі фармуецца даволі спецыфічны клуб міжнародных партнёраў. І ўзнікае пытанне, што насамрэч аб'ядноўвае Лукашэнку з талібамі, уладамі Мьянмы ды іншымі рэжымамі, якія апынуліся ў міжнароднай ізаляцыі.
Пра гэта ды іншае мы запыталіся ў палітычнага аглядальніка і амерыканіста Антона Пянькоўскага.
Сур'ёзны, ну сапраўды сур'ёзныя тэмы будзем абмяркоўваць. І, Антон, я прапаную пачаць з такіх досыць цікавых візітаў, якія здзяйсняюцца вось гэтымі днямі ў Мінск. Ну, па-першае, ўжо некалькі дзён, другі дзень, здаецца, у Мінску знаходзіцца дэлегацыя талібаў, якія прыехалі з Афганістана, і арганізацыя, ну, якая ў прынцыпе, нягледзячы на тое, што прыйшла да ўлады, шмат дзе яшчэ па-ранейшаму застаецца прызнана як тэрарыстычная арганізацыя. Ну, а сёння у Мінск прыляцеў прэзідэнт хунты Мьянмы Мін Аун Хлайн. І вось, можа быць, ну не па чарзе ці агулам, што гэта за візіты, чым яны адметныя, чаму такія дэлегацыі, такія асобы пацягнуліся ў Мінск. Вы бачыце, тут у гэтым нешта такое, ну на што варта было б акцэнтаваць увагу.
Так, сапраўды. Пра першы візіт, які вы назвалі, пра візіт вось гэтай дэлегацыі талібаў, вельмі добра ў вашым эфіры распавдала Розамарата Нутрарбекова. Можна паглядзець таксама відэа Ігара Туркевіча, які таксама разважаў на гэтую тэму. Афганістан ўвогуле зараз знаходзіцца вельмі такім цікавым становішчы. Гэта той самы стан, які зараз можна было б назваць «fail state», то бок нават пра тое, што там ёсць ось гэта талібскі урад, то бок яны нават праз гэта не трымаюць поўны кантроль над краінай, то бок гэта сапраўды краіна кудысьці зруйнавалася ў такое сярэднявечча, магчыма, менавіта гэтага талібы і дамагаліся ад самага пачатку, калі яны прыходзілі да ўлады, але ж яны не могуць існаваць у вакууме, ім патрэбныя гандлёвыя партнёры, і ў тым ліку вось яны шукаюць гэтых гандлёвых партнёраў, зразумела, не сярод краін еўрапейскага звязу, а вось сярод тых краін, якія таксама мусяць прыстасоўвацца і шукаць нават непрыемных партнёраў, бо праз сваю палітыку і знешнюю, і ўнутраннюю з імі ніхто не хоча сябраваць, як гэта сапраўды зараз адбываецца з рэжымам Александра Лукашэнкі. Тое, што шмат хто з краінаў зараз вымушаны прызнаваць пэўны эфектыўны кантроль вось над Афганістанам за талібамі, ну, сведчыць пра тое, што няма такіх хуткіх спадзеў, што сітуацыя ў гэтай краіне неяк зменіцца. Для Александра Лукашэнкі гэта шараговая магчымасць прадаць альбо абмяняць на штосьці, не ведаю, гэтыя трактары, нафту і гэтак далей. Мне падаецца, хтосьці з аналітыкаў называў такія вельмі вялікія лічбы ўзроста тых нафтавых вырабаў, якія рэжым Лукашэнкі прадае ў той жа Афганістан талібаў, то бок для Лукашэнкі гэта шараговы момант, на які ён можа зарабіць, асабліва калі зараз у Расіі мы ведаем, што адбываецца з нафтавай інфраструктурай, і мы ведаем, што Расія забараніла продаж нафты на вонкавыя рынкі, бо яны зараз церпяць значныя ўбыткі праз украінскія діпстрайкі. Вось. Таму вельмі складана сказаць, я не бачу нейкіх такіх змястоўных інсайдаў пра гэты візіт, і таксама мы не мусім давяраць усяму, што кажа рэжым Александра Лукашэнкі, і таксама мы не мусім давяраць талібам альбо, не ведаю, рэжыму аятол усяму, што яны кажуць, то бок трэба ўсё ж такі пачакаць і паглядзець, калі будуць выцікаць нейкія дакументы аб нейкім пагадненнях аб супрацоўніцтве, нейкія лічбы, што на гандлі валя пачал гэтых візітаў, нябось гэтак далей. Ну і да таго ж у нас далучаецца гэты візіт, як вы сказалі, з М'янмы, бо рэжым Александра Лукашэнкі ўсё ж такі дагэтуль вымушаны вось шукаць таких цікавых гандлёвых партнёраў па ўсім свеце, таких невідавочных, асабліва праз тое, што рэжым Лукашэнкі не можа гандляваць з Еўропай, не можа гандляваць з Украінай, магчымасці інтэграцыі з Расіі таксама вельмі такія спрэчныя, бо там ёсць свае вырабнікі, якія таксама абараняюць свой расійскі рынак, у тым ліку і самога Лукашэнкі. То бок нічога дзіўнага, на мой погляд, тут не адбываецца. Ўсё ж такі гэта тэндэнцыя, якая ўжо 10-годзямі цягнецца, такіх вельмі невідавочных гандлёвых партнёраў для Лукашэнкі, бо астатні свет для яго амаль што зачынены.
Ну, тут да, калі ўсё ж такі казаць пра М'янму, то мы ўжо бачылі і расследаванне Белпола, іншая інфармацыю пра тое, што там найперш, ну, нібыта рэжым Лукашэнкі гандлюе зброяй, пастаўляе зброю туды ў М'янму. Ну і паколькі хунта, зразумела, што відаць сапраўды так, што там яшчэ, відаць, нейкі ёсць яшчэ цікавосткі, але тое, што першае кідаецца ў вочы, ўсё ж такі было невідавочна, што можна атрымаць ад Афганістана, асабліва пры ўладзе талібаў. Але вот, як бачым, ўсё ж такі нешта можна знайсці. З іншага боку, калі размова ідзе, вот як вы звярнулі ўвагу на Ігара Тышкевіча, яго аналіз, ён кажа, што пастаўкі, скажам, там бензіна, дызеля, вырабленага з расійскай нафты беларускімі прадпрыемствамі. Слухайце, ну, Расіі патрэбны гэты бензін і дызель. Яна вот так спакойна скажа, ну ладна, калі табе выгадней, Рыгорыч, у Афгана это пасылаць, то давай шлі туды, мы тут што-небудзь сабе з Індіі сабе закупім.
Ну, слухайце, вось Пуцін, не ведаю, хтосьці там з Крамля адвярнуўся, вось Лукашэнка ўжо ўсё прадаў кудысьці да мяжу нейкім талібам, Янме, у Афрыку і гэтак далей, і сказаў, ўсё, нічога няма. Ну, зноў-такі, я тут не бачу нейкага новага паттерна Лукашенко весь час гандлюе там, дзе яму зручней, не заўсёды яму зручней з Москвою, не заўсёды Москва паспявае заўважыць вось гэтыя зрухі, вось гэтыя дзіўныя спробы Лукашэнкі неяк пагандляваць з іншымі краінамі. Вось яны, магчыма, больш увагі зараз звяртаюць на тыя падзеі, якія адбываюцца ва Ўкраіне, вось на фронте, вось, и покуль они отвернулись, сапраўды Лукашенко вось мог что-то нагандлявать. Я, на жаль, не имею магчымасці ознаёміцца вось с тими расследованиями, на які вы спасались, вось, але могу дадать, что вось гэтая тема гандлю зброей, яна увесь час присутнічала вось у знешнеэкономічных стасунках Беларусі з вельмі вялікай колькасцю краін свету, і у тым ліку гэта працягвала увагу Злучаных Штатаў, бо літаральна калі Злучаныя Штаты заўважылі, што Беларусь Лукашэнка прадае вось сістэмы супрацьпаветранай абароны Садаму Хусейну, вось гэта стала велізарным такім пытаннем і у тым ліку каталізатарам больш такой праактыўнай палітыкі Злучаных Штатаў, у тым ліку і санкцыйнай палітыкі Злучаных Штатаў адносна Беларусі. То бок калі там будзе нейкі інтарэс альбо краіны еўрапейскага звязу, альбо Злучаных Штатаў, вось некі дадатковы гандаль зброі можа таксама ўключыць нейкую не ведаю, некую дадатковую рамку стасунку Лукашэнкі з гэтымі краінамі. Нават калі мы не ўзгадываем Кітай, які зараз мае свой інтарэс амаль што вось па ўсім свеце. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Промпты замест ведаў, што не так з навучаннем ШАІ ў беларускіх школах.
На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прынц Гары і Меган Маркл плануюць пераехаць назад у Вялікабрытанію. Пра гэта паведамляе The Telegraph. Дзяцей пары 7-гадовага Арча і 4-гадовую Лілібет ўжо прынялі ў мясцовую школу. Яны пачнуць наведваць заняткі з верасня. Пераезд Гары і Меган адбыўся ўсяго праз некалькі тыдняў пасля сустрэчы пары і іх дзяцей з каралём Карлам III. У ліпені манарх упершыню за 4 гады сустрэўся са сваім малодшым сынам і з унукамі. Паведамляецца, што Карл даў зразумець Гары і Меган, што статус герцага і герцагіні сасэкскіх, як прыватных асоб і непрацуючых членаў каралеўскай сям'і, застаецца нязменным. Кароль таксама рады магчымасці часцей бачыцца з іх сям'ёй, але ў прыватным парадку. Пасля пераезду пара захавае свой дом у Каліфорніі і рэзідэнцыю ў Партугаліі. Сцэнарыст мультсерыяла «Гэй Арнольд» Джо Пёрдзі закрануў магчымасць адраджэння папулярнага анімацыйнага шоу «Нікелодэан». Створаны Крэйгам Бартлетам серыял «Гэй Арнольд» распавядаў пра штодзённыя прыгоды чацвёракласніка Арнольда Шортмана, які будаваў адносіны з сябрамі у колу сям'і і ў хаосе выдуманага горада Хілвуд. Прэм'ера серыяла адбылася на «Нікелодэан» 7 кастрычніка 96 года. Ён выходзіў на працягу 5 сезонаў і налічваў 100 эпізодаў, завершыўшыся 8 чэрвеня 2004 года. У 2017 годзе фільм «Гэй Арнольд. Джунглі» нарэшце завершыў гісторыю, якога прыхільнікі чакалі больш за 10 гадоў. Гурт «Крэмбамбуля» і «Лявон Вольскі» абвясцілі свой онлайн-канцэрт. Выступ праанансавалі як выступленне для беларусаў па ўсім свеце. Па словах музыкантаў, гэта будзе ўсебеларускі карпаратыў, на які кожны ахвочы зможа трапіць з любога куточка планеты. Імпрэза пачнецца 20 жніўня, а 20-й па Мінску. А паглядзець яе можна будзе ў Ютубе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Беларускім школьнікам абяцаюць больш ведаў пра штучны інтэлект. У праграме па інфарматыцы для 6-9 класаў з'явіліся промпты, дэпфэйкі, кібербяспека і нават задачы на стыку розных навук.
Гучыць сучасна, але ёсць пытанне, а хто і як будзе гэтаму вучыць? Бо калі ў школе не хапае настаўнікаў з профільнай адукацыі, то новая тэма ў праграме яшчэ не азначае, што дзеці сапраўды атрымаюць якасныя веды.
Па стане на верасень 2025 года толькі 83% настаўнікаў інфарматыкі мелі профільную адукацыю. Атрымліваецца, што 17% выкладалі прадмет без яе.
Каб разабрацца, што не так, мы пагаварылі з рэпетытарам па праграмаванню Дмітрыем. На яго думку, праблема значна глыбейшая за пытанне пра тое, што менавіта трэба дадаць у школьную праграму.
Праблема, чаму вучыць, наогул не стаяла б так востра, калі б у школах проста было каму вучыць. Але людзей, здольных якасна выкладаць, становіцца ўсё менш і менш. І колькі б новых тэм мы не ўводзілі ў навучальную праграму, само па сабе гэта праблему дэфіцыту кадраў не вырашыць.
Але нават калі пакінуць кадравую праблему за дужкамі, застаецца іншае пытанне. Чаму менавіта вучыць дзяцей у эпоху чат-GPT?
Бо школьнікі ўжо карыстаюцца нейрасеткамі, і калі проста даць ім некалькі шаблонаў для напісання промптаў, гэта яшчэ не азначае, што яны зразумеюць, як працуе штучны інтэлект і дзе яго межы.
Давайте паслухаем, што пра гэта кажа сам Дмітрый.
Без сур'ёзнай тэхнічнай базы навучыць пісаць якасныя запыты немагчыма. Да таго ж, сёння значна прасцей надыктаваць задачу чату GPT голасам, каб ён сам згенераваў патрэбны промпт. У выніку школьнікам проста дадуць гатовыя шаблоны. У духу уяві, што ты маркетолаг, але не растлумачаць базавыя прынцыпы і будову мадэляў.
То бок, замест таго, каб вучыць дзяцей разумець тэхналогію, ёсць рызыка навучыць іх проста націскаць патрэбныя кнопкі.
І тут узнікае яшчэ адна праблема – крытычнае мысленне. У новай праграме якраз абяцаюць вучыць правяраць інфармацыю і распазнаваць памылкі штучнага інтэлекта. Але ж сама нейрасетка можа даць вельмі ўпэўнены і пры гэтым цалкам няправільны адказ.
Працягваем слухаць рэпетытара па праграмаванню Дмітрыя.
Галоўная небяспека хаваецца ў бяздумнай перадачы штучнаму інтэлекту ключавых когнітыўных функцый. Перадаючы гэта крытычна важны працэс на водкуп нейрасеткам, мы пазбаўляем дзяцей базы і фундаментальных ведаў, неабходных для фарміравання крытычнага мыслення.
І таму пытанне здаецца не толькі ў тым, ці трэба вучыць дзяцей штучнаму інтэлекту.
А ў тым, што павінна стаяць перад промптамі. Моцная база, разуменне тэхналогій, уменне правяраць інфармацыю і, галоўнае, людзі, якія самі добра разумеюць тое, чаму вучаць.
А вось што раіць наш суразмоўца.
На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна для развіцця мыслення. Было б куды больш карысна ўвесці ў школах абавязковае вывучэнне умоўнага Ардуіно, каб дзеці сваімі рукамі збіралі робатаў, разумелі фізіку і логіку працэсаў. Гэта прынясе значна больш карысці, чым спробы вырасціць напісальнікаў промптаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.